Qalampirdan gapiramiz. Kecha 29 yanvar kuni Pokistonda 6.3 magnitudali zilzila qayd etildi. Bu haqda dushanba kuni Milliy seismologik monitoring markaziga tayanib, Business Recorder gazetasi xabar berdi. Uning so'zlariga ko'ra, zilzila epitsentri qo'shni Tojikistonda 150 km chuqurlikda qayd etilgan. Gazetaning yozishicha, yer silkinishlari Pokistonning turli mintaqalarida, jumladan Islomobod, Rawalpindi va Lahorda ham sezilgan. Qurbonlar va vayrongarchiliklar haqida ma'lumotlar yo'q. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.